Այդպիսի մարդը տանել չի կարող հակաճառությունները, չի տանում իր հետ չհամաձայնվելը, չի հանդուրժում նույնիսկ զինակիցներին, առավել ևս հակառակորդներին. Նա հանդուրժում է միայն այն մարդկանց, որոնք արտահայտում են իրենց սեփական հայեցակետը, քանի դեռ նրանք մնում են իր հոգու ստրուկները, ինչպես Սենժյուստը և Կատոնը. Իսկ բոլոր մնացածներին անողոքաբար թունավորում է նրա լեղի խառնվածքի կծու ալկալին։ Բայց վայ նրան, ով ոչ միայն չի բաժանում նրա հայեցակետը, նա հետապնդում է նաև դրանց, այլև դիմադրում է նրա կամքին կամ կասկածում նրա անսխալականությանը։ Հենց դրանում է մեղանչել Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Նա երբեք նրանից խորհուրդ չի հարցրել, երբեք չի խոնարհվել նախկին ընկերոջ առջև։ Նա նստել է նրա հակառակորդների նստարանին և համարձակորեն լոք է տվել Ռոբեսպիերի կողմից հաստատված չափավոր, զգույշ սոցիալիզմի սահմանների վրայով, քարոզելով կոմունիզմ և աթեիզմ։ Բայց մինչև այժմ Ռոբեսպիերը նրանով լուրջ չի զբաղվել։ Ֆուշեն նրան չափազանց չնչին էր թվում։ Նրա աչքում այդ դեպուտատը մնում էր համեստ վանական ուսուցիչ, որին հիշում էր դեռ Փարաջայի մեջ։ Գիտեր որպես իր քրոջ փեսացուի, որպես չնչին փառամոլի, որը դավաճանել է իր աստծուն, իր հարսնացուին և իր բոլոր համոզմունքներին։ Նա արհամարում ու ատում է նրան այնպես, ինչպես միայն անսասանությունը կարող է ատել ճարպկությանը, անխախտ կայունությունը հաջողության հետևից վազողին, ամենայն անվստահությամբ, ինչպես հոգևոր անձը վերաբերվում է անհավատին։ Բայց այդ ատելությունը մինչև այժմ ուղղված է եղել ոչ Ֆուշեի անձի դեմ, այլ միայն մարդկանց այն տեսակի դեմ, որոնց ներկայացուցիչն էր նա։ Ռոբեսպիերը մինչև այդ ժամանակն էլ մեծամտաբար արհամարում էր նրանց։ Ինչու չարչարվել ինտրիգանի պատճառով, որին կարելի է ցանկացած րոպեի ոչնչացնել։ Ռոբեսպիերը մինչև այժմ հետևում էր Ֆուշեին, բայց նրա դեմ լրջորեն չէր պայքարում, միայն նրա համար, որովհետև այդքան երկար ժամանակ նրան արհամարում էր։ Միայն այժմ երկուսն էլ նկատում են, թե ինչպես են թերագնահատել միմյանց։ Ֆուշեն տեսնում է այն հսկայական ուժը, որ ձեռք է բերել Ռոբեսպիերը իր բացակայության ժամանակ։ Ամեն ինչ նրա ենթակայության տակ է. բանակը, ոստիկանությունը, դատարանը, կոմիտեները, կոնվենտը և յակոբինյանները։ Նրան հաղթելը անհնար է թվում։ Բայց Ռոբեսպիերը նրան պայքարի հարկադրեց, և Ֆուշեն գիտի, որ կզոհվի, եթե չհաղթի։ Մեծ հանդգնությունը միշտ ծնում է մեծ ուժ, և ահա նա, անդունդից երկու քայլի վրա, հանդուգն խիզախությամբ նետվում է հետապնդողի վրա, ինչպես հալածատանջ եղջերուն որսորդի վրա։ Առաջին ռազմական գործողություններն սկսում է Ռոբեսպիերը։ Սկզբում նա ուզում է միայն դաս տալ այդ լկտիին, նախազգուշացնել նրան ակացի հասցնելով։ Որպես պատրվակ նա օգտվեց մայիսի 6-ի իր նշանավոր ճառից, որով հանրապետության ամբողջ հոգևորականությունը կոչ արեց, բարձրագույն էակն ու անմահությունը ընդունել որպես տիեզերքի ղեկավար ուժ։ Ռոբեսպիերը երբեք այդպիսի գեղեցիկ, ոգեշնչված ճառ չէր արտասանել, որը նա կարծես գրել էր Ժան-Ժակ Ռուսոյի առանձնատանը։ Այստեղ դոգմատիկը դառնում է համարյա բանաստեղծ, իսկ մռայլ իդեալիստը մտածող։ Անջատել հավատը անհավատությունից և միաժամանակ սնոտի ապաշտությունից ստեղծել կրոն, որը վեր է բարձրանում մի կողմից կրապաշտ քրիստոնեությունից, իսկ մյուս կողմից անհոգի մատերիալիզմից ու աթեիզմից, այդպիսով պահպանելով միջինը, որով նա միշտ փորձում է զուսպ լինել գաղափարական հարցերում։ Դա է նրա կոչի հիմնական գաղափարը, որը, չնայած վերամբարձ դարձվածաբանությանը, լի է իսկական բարոյականությամբ և մարդկությանը բարձրացնելու կրքոտ ձգտումով։ Բայց նույնիսկ ճախրելով բարձր ոլորտներում, այդ գաղափարախոսը չկարողացավ ազատվել քաղաքականությունից։ Նույնիսկ հավերժության համար նախատեսված իր այդ մտքերին միացնում է թունոտ, մռայլ չարության անհատական հարձակումներ։ Նա ատելությամբ հիշում է այն մեռածներին, որոնց ինքն է նետել գիլյոտինի վրա, և ծաղրում է իր քաղաքականության զոհերին, Դանտոնին և Շոմետին, որպես անբարոյականության և աստվածանարգության արհամարելի օրինակների, և հանկարծ նա ջախջախիչ հարված է իջեցնում իր զայրույթն զգացած աթեիզմի միակ քարոզիչ Ժոզեֆ Ֆուշեի վրա. «Հայտնիր մեզ, քեզ ով է առաքելություն տվել ազդարարելու ժողովրդին, որ Աստված չկա. Դու ինչի ես ձգտում հասնել, մարդկանց համոզելով, որ նրանց ճակատագիրը որոշում է կույր ուժը, պատահականորեն պատժելով մեկ առաքինությունը, մեկ անբարոյականությունը, և որ հոգին ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թույլ շնչառություն, որը մարում է գերեզմանի մուտքի մոտ. Թշվառական սոփեստ, քեզ ով է իրավունք տվել անմեղությունից խլել բանականության գայիսոնը, որպեսզի այն վստահես անբարոյականության ձեռքերին, սքոց ածկոց գցել բնության վրա, թշվառությունը դարձնել ավելի հուսահատական, արդարացնել հանցագործությունը, նսեմացնել առաքինությունը և ստորացնել մարդկությանը. Միայն ինքն իր համար արհամարելի և մյուս բոլորի համար զզվելի հանցագործն է ընդունակ հավատալ նրան, որ ամենալավը, ինչ մեզ կարող է պարգևել բնությունը, դա ոչինչն է, անեությունը. Ռոբեսպիերի փայլուն ճառից հետո հնչում էին չդադարող ծափահարություններ։ Կոնվենտը հանկարծ իրեն ազատված է զգում ամենօրյա վեճերի մանրախնդրությունից և Ռոբեսպիերի առաջարկությամբ միաձայն որոշում է ընդունում կազմակերպել տոնակատարություն ի պատիվ բարձրագույն էակի։ Միայն Ժոզեֆ Ֆուշենը լռություն պահպանում և կրծում շուրթերը։ Հակառակորդի այդպիսի հաղթանակը ստիպում է լռել։ Նա գիտի, որ հրապարակայնորեն չի կարող մրցել ճարտասանության այդ վարպետի հետ։ Լուռ, գունատ, նա ընդունում է հրապարակային այդ նվաստացումը, բայց իր մեջ որոշում է վրեժ լուծել, հատուցել։ Մի քանի օր, մի քանի շաբաթ, Ֆուշեի մասին ոչինչ լսելի չէ։ Ռոբեսպիերը ենթադրում է, որ նա հեռացված է։ Մի ակացին բավական էր այդ լկտիի համար։ Բայց Ֆուշեն չի երևում և նրա մասին ոչինչ չի լսվում, որովհետև գործում է ընդհատակում, համառորեն ու պլանավորված, ինչպես խլուրդ։ Նա այցելում է կոմիտեները, նոր ծանոթություններ է հաստատում դեպուտատների հետ։ Նա հաճոյախոս է, ամեն մեկի հետ սիրալիր և աշխատում է բոլորի համար գրավիչ լինել։ Ամենից շատ նա պտտվում է Յակոբինյանների շրջանում, որտեղ ճարպիկ, ճկուն խոսքը մեծ նշանակություն ունի և որտեղ բարեհաճորեն են վերաբերվում նրա լիոնյան քաջագործություններին։ Ոչ ոք ճիշտ չգիտե, թե նա ինչի է ձգտում, ինչ դիտավորություններ ունի, ինչ կձեռնարկի այդ գործարար, ամենտեղ վազվզող, ամենտեղ արկան նետող, անբարետես մարդը։ Եվ հանկարծ ամեն ինչ պարզվում է։ Անսպասելի բոլորի և բոլորովին անսպասելի Ռոբեսպիերի համար։ Պրերիալի 18-ին, ձայների հսկայական մեծամասնությամբ, Ժոզեֆ Ֆուշեն ընտրվում է Յակոբինյան ակումբի նախագահ։ Ռոբեսպիերը զգուշացավ։ Դրան նա, ոչ էլ որևէ մեկը, չէր սպասում։ Այժմ է միայն նա իրեն հաշիվ տալիս, թե ինչքան խորամանկ, ինչքան համարձակ հակառակորդ է ձեռք բերել, ի դեմս Ֆուշեի. Ահա արդեն 2 տարի է դեպք չի եղել, որ նրա կողմից հրապարակայնորեն վիրավորանք ստացած մարդը համարձակվեր պաշտպանել իր իրավունքները. Նրանք բոլորը անհետացել են, հենց որ նրա հայացքը կանգ է առել նրանց վրա. Դանտոնը թաքնվեց իր կալվածքում, ժիրոնդիստները ցրվեցին գավառներում, մնացածները նստել են տանը և ձայն չեն հանում. Իսկ այդ լկտին, որին նա բաց ժողովում նշավակել է որպես անմաքրաբարո մարդու, այժմ փրկվում է զոհարանում, հեղափոխության սրբության մեջ, Յակոբինյան ակումբում, և այնտեղ հասնում է ամենաբարձր նշանակման, որը կարող է ստանալ հայրենասերը. Իսկապես հոչի կարելի մոռանալ, թե այդ ակումբը ինչ հսկայական բարոյական հզորություն է ձեռք բերել հեղափոխության հենց վերջին տարում. Ամենամաքուր հայրենասիրական լիարժեքության բարձրագույն հարգը դնում է Յակոբինյան ակումբը, շնորհելով ակումբի անդամի կոչում. Եվ նա, որին ինքը հալածում է, որին պարսավում է, արդեն հենց դրանով նրա վրա դրվում է կառապնարանի թեկնածուի խարան. Գեներալները, ժողովրդական առաջնորդները, քաղաքագետները, նրանք բոլորը գլուխները խոնարհում են այդ դատարանի առջև, որպես քաղաքացիական գիտակցության բարձրագույն անսխալական ատյանի։ Ակումբի անդամները կարծես թե հեղափոխության թիկնապահներն են, Լեյբ գվարդիան, տաճարի պահապանները։ Հեղափոխության այդ թիկնապահները, այդ խստագույն, ազնվագույն, անընկճելի հանրապետականները, Ժոզեֆ Ֆուշեին ընտրել են իրենց առաջնորդ։ Ռոբեսպիերի զայրույթը սահման չունի, քանզի օրը ցերեկով այդ անպետքը ներխուժել է իր թագավորությունը, իր տիրապետությունները, այնտեղ, որտեղ նա ինքը մեղադրում է իր թշնամիներին, որտեղ նա կոփում է իր սեփական ուժը փորձված ընկերների ընտիր շրջանում։ Եվ այժմ, պատրաստվելով ճար արտասանելու, նա պետք է թույլտվություն խնդրի Ժոզեֆ Ֆուշեից։ Նա, Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերը, պետք է ենթարկվի Ժոզեֆ Ֆուշեի լավ կամ վատ տրամադրությանը։ Նա անմիջապես լարում է իր ամբողջ ուժերը, այդ պարտությունը պահանջում է արյունոտ հատուցում, անհապաղ վռնդել նրան ոչ միայն պրեզիդենտի բազկաթոռից, այլև հայրենասերների ընկերությունից։ Նա անմիջապես Ֆուշեի դեմ գրգռում է լիոնյան մի քանի քաղաքացիների, որոնք նրա դեմ մեղադրանք էին հարուցել, և երբ անակնկալի եկած բաց ռետորական պայքարում միշտ անօգնական Ֆուշեն անշնորհք կերպով պաշտպանվում է, ինքը Ռոբեսպիերը ձայն է վերցնում և Յակոբինյաններին համոզում է, որ նրանք թույլ չտան իրենց խապվելու ժուլիկներից։ Այդ առաջին հարվածով նրան համարյա հաջողվում է տապալել Ֆուշեին, բայց նա դեռևս օժտված է պրեզիդենտի լիազորություններով, և դրա շնորհիվ կարող է ժամանակին դադարեցնել քննարկումը։ Խայտառակ ձևով նա ընդհատում է մտքերի փոխանակությունը և ընկղմվում խավարի մեջ, որպեսզի պատրաստի նոր հարցակում։ Հիմա Ռոբեսպիերը իրազեկ է։ Նա հասկացավ Ֆուշեի պայքարի մեթոդը։ Նա գիտի, որ այդ մարդը մենամարտի մեջ չի մտնում, բայց ամեն անգամ նորից նահանջում է, որպեսզի գաղտնի, ստվերում, հարցակում պատրաստի թիկունքից։ Բավական չէ ուղղակի դեն շպրտել ու խարազանել այդպիսի համառ ինտրիգանին։ Նրան պետք է հետապնդել մինչև ամենավերջին թաքստոցը և ոտքով ճզմել։ Պետք է նրան խեղդել, վնասազերծել վերջնականապես և մեկ ընդմիշտ